فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن هلكاني وراديو عذادو خضبضا عاو ووركا هبين اي راديو عذادو اتكو مغلي دونتان نوحا اقوا وين فافاينا ديرادا او كسو بحايا اسكر غرح لغولا اكتاد دولايت كدق مادا او ديقلا اي قول كشبه الله هوسي قر مادا مادا او كدق ان اي احمر كالدب وقصو الله بتقوده هدل كصوماليا دولة فدرال كصوماليا او شاعسي ان اسكو سو ديبان عيدا ما كترسن مامولك جبلان دولد ودن ككان يا أوشا إسمال دل كذا كمد أه أو هلس أوجر عذر ككورونا فيروس هجامي ياش وغيب بري أو ورصحة فدت كسو صار الدجال كي بلد حاوي حيست كتاجن مقال هذا من دارا قبل كه وغيب بري كينيا إذا ماذا مع وزلي أو درين بضون الشباب وقوم جعامنا دك ماذا عل علي قبل كهيران قضب ضاس يا قضب كلا أياد عاو كم غلي دون تنور كراديو عداده قرد وديار قرابة ففاهم تودا
عداده ميديا نتورك كلا سعو ورر يا برامج تيسان عدوغنا دقيسو نيادا دا كسورو يقو مقالا
مركا لهابين وناكسن واهابين نمج معايسي بحيس سبدين وسو قليو تاريخ دونا يكوب بيغان تاي لحدة بيشة صدحة سنادة اللبادة كون إيا لباتنكا وركا عاوة واحايد لديارة صاحيب كايغا محمد آدن كراما
قد بادو ما سنتا هاي هاشم عمر حسن دقستيالون كسو دبادا وركي أوتانا فاهينو ديرادا هيا واحايد كسو بحيان اسكار قرح لغولا اكتاي دولايد كا دقمدا او ديقل اقبل كشبالا هوسي هاشم عمر حسن ايا ينو فاهينيا
هل أسكري أيها كل إنتي أفر كلنا دعوة أيها كسو غاري قرح للابيك صدي غاري أي سارنا يين عيدة مدى الدولدة ومريا أغا غار كادق مدى أو ديقل أي قبل كشبه الله هوسي دعوة أيها أسكرتنا يا الله قادي مقالة مقدشة عاصمة صوماليا عيدة مدى قرح للابيك صدي أيها فلونا يهول قلقو حدا الشباب لوغا سيفين يديقان ندى كدو أو ديقل أو أي كسو غيهين عيدة كحو قدل كصوماليا
قرمد ميدوبي ايا كدكتي انو مركلا ايا كدلا او قده هدل كصوماليا اي اد جمعية دو قرمها كده حيسا اي او قابل سندلقية بيرها اي فاو ايا كدكتي انو صوماليا ككعو ترنكا اي حيدبان كدلا اي ودمدا باريق افريكا كاسيو وحي لو قيستي دول داقسيميت بلارن اي اد فاو او سوحي قنيسا حفيز كحرير كارمها بين ادن مدا اي قرمان ميدوبي ايا شاكتي ان اي حو او هاتا ننكبلاو دي قبل دا بقوي باري صوماليا اي قولا فيليو انو كردو تدباتي دا سو سودا هي أدى قرمد ميدوبي أقابل سن دلقية بارها يفاو أياك والعصن إنو كدلاعو وقحانتا أيحي بلا إيسو دوادان روبكا إي أبريل إيو جون مركاسيو لغا يابو إن إي كرن كردو وحيال إيسو دلقة داقة إيو بارها دولة فيدرال كصوماليا أيا شاعيسي إن إسكو سو ديبين إذا ما كترسن مامل كجبلان حسن أحمد محمد خسارو أيا ينو دمسيريا
askar ka tirsan ciidamada Jubaland ee magaalada Mandheere ee gobolka Qoyi ee Bari ee dawladda Kenya ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Bardhaawe ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland kadib dowladaha ay sameeyeen maamulka gobolka Gedo oo ku aadan sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya maamulka Jubaland ciidankan oo si la sheegay garaya 10 askari ayaa isku dhiibay ciidamada xoogga dalka waxaana ay hubkooda ku wareejiyeen sarkeesha ciidamada dawladda ee maamulka Jubaland dhawaan waxaa la wareegay go'aanka inta magaalada Badhaawe gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo nabad sugida iyo ciidamada kale si gaar ah u tababaran oo dawladda federaalka ee Soomaaliya gobolkaas heegaysay maamulka gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ayaa sheegay in ay si kordhisa tirada askarta ciidamada Jubaland ee ku soo goosanaya salaagada duumada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku leeyihiin magaalada Badhaawe gobolka Gedo ee maamulka Jubaland halkaas ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ee tagarsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ku jira abaabul ku dan sida ay u difaaci lahayn ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha xukunka gobolka Gedo Axmed Barash qol hadla radio cadaado gudoomiyaha xukunka gobolka Gedo maamulka Jubaland waxa uu sheegay in cabsi xoogan iyo xaaladda ciidan ay ka jirto magaalada Mandheere halkaas waa abaabul dagaal ay ka wadaan ciidanka wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinuur Janan oo gacan ka helaya ciidamada dawladda Kenya oo ka caawinaya dhanka saanada iyo saadka ciidamada halkaas ka howlgala
kiyanka oo ahaa ciidamada Jubaland ka soo haray raadigeedii ayagibaana dhaxdaday aad ugu mudaharaatay inay dadka xabad iyo waxaas ma la aqoonin waxaas ay ka qaxayaan shacabka iyo iskuulada oo dhan hata waa xireen iyo maxaa la jiray ganacsiga iyo waxbarashada iyo dhaqdhaqaaqii kulli waa xireen Mandheere taasna waxa keentay culayska uu ku hayo wasiirka hore ee amniga Jubaland Cabdirashid waa been waxaas wax soo gaaray iyo wax kale tuna ma jiraan asagaaga caagag baa loo jarayaa ku kaadiyaa lalee caagagan wadbaxaysan waxaa laga baqayaa inay kala farxadaan hadda 10 askari baa ka soo goosatay waa maalin walbana saasay u goosanayaan ninkii dabnaanku istaagaba hor uga soo goosanayaa ma garan
dhanka la ciidanka Kenya ayaa farsan dagaal waxay ka sameysteen goobo horle oo ka tirsan gobolka Gedo xilli dawladda Kenya ay ku dhawaaqday in ciidankeeda ay kala baxaysay Soomaaliya arintaas oo muujinaysa Kenya u deergarowday dagaal ka qarxa xuduudka Soomaaliya Kenya maamulka gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya inay keento cadaadis sidii ciidankeeda ay ula bixi lahayd dawladda Kenya gudaha Soomaaliya magalada Mandheere oo muddo nabadgelyo ku jirtay ayaa wali waxa ka soconaya barakac sameynayaan dadka shacabka ay maamusho dawladda Kenya kadib markii magaladaasi uu salaag ciidan uu ka sameystay wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland oo taageerada ka helaya ciidamada military ee dawladda Kenya ee ku sugan xuduudka Soomaaliya Kenya
hoggaamiyasha gobolka Boqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxay kaga hadleen dagaalkii Bardhaawe iyo xisadda ka tagneyd magaalada Mandheere ee gobolka Boqooyi Bari dalkaasi war soo saaray Caawa Cabdiftaax Soomana ayaa yeenoo dhameystiraya
hoggaamiyasha siyaasadda ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa kulan ay yeesheen waxa ay uga hadleen xaaladda ka jirta magaalada Mandheere iyo dhibaatooyinka amni ee haatan ka taagan magaaladaasi war saxaafadeed ay kulanka ka soo saareen ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen wadahadalkii iyo heshiiskii dhexmaray madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee ku saabsanaa dib u xasilinta xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee uu saameeyay dagaalkii ka dhacay xadka Kenya iyo Soomaaliya annagoo ah hoggaamiyasha Waqooyi Bari isla markaana daris dhow ah Soomaaliya waxaan aaminsanahay in aan ku kordhi karno oo ay naga go'aan tahay in aan ka mid noqono amniga qaranka iyo danaha istiraatiijiyadeed ee waddankeena ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ay soo saareen oo ka kooban 6 qodob ayay kaga hadleen xaaladda Badhaawe iyo dagaalkii ka dhacay ku inka badan hal bil ayaa waxaa jira khilaaf weyn oo u dhaxeeya dowlad goboleedka Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya si kasto ahaataba sababaha keenaya lama xakameyn dawladda federaalka waxay go'aansatay in ay la wareeto gacan ku haynta maamulka iyo amniga magaalooyinka xuduuda ee Badhaawe iyo Dolow talaabadan ayaa dhalisay in si buuxda loogala wareego maamulka Jubaland iyo ciidamadii amni ee halkii ay ku sugnayeen iyagoo go'aansaday inay u gudbaan xadka Kenya oo ay ku sugan yihiin meel u dhow magaalada Mandheere labo maalintii Isniinta ahayd 2 Maarso ayaa midba midka kale ku weeraray iyadoo aan la ogeyn qasaaraha labada dhinac ka soo gaaray laakiin waxaa jira 12 qof oo ku dhaawacmay magaalada Mandheere sabab la xariira rasaas farabadan oo ku soo dhacday magaalada Mandheere saddex tan iyo markaas ma jirin wax weerar ah او دح مرای کوحه دگالم یه حسی هاته و حجر نبت گلیو حمه یه حیصد کده حجرته لبادر دینا دگالم یه حالت دانی و حی ابورتی ارگگه وین و حی نهار سیده این ایداد که که قهان دیگان ندهو سیماده مگاله دو من دیره سیدا بولا کستما بولا گری بولا میبا بولا عربی بولا بوسله یه دیگانه کله افر سادالین لعان تا حال دا ایا احمد ولول گلی نیسا داد که یه هگامیهان وحان قبنا انتا او دحیسا اقبضه دیبلوماسی داد او دحیا امد دینا ایو سومالی این نتیجه دا کلا دحیسا سامین تا قلاف که اس این ایس هوری مادان کوهاها دگالم یا سومالی ایو سامین تا وین امنی داد که ریر من دیرا وحی نقاطی وح اد او ادگ اسکو میسام انتا او دحیسا گرید چگد دولت دینا ایو مطدا دیبات دا حیسا تا داد که نکو کواسی و سکست اولا قبصده اسکو دعا تاسی او نو سورت گلی ویده این انسی ودنا انتا داد که نا ایسلا کجران شن وحان عدسان اینا دولد اینا ای کلافورتو حیصد او ای شعب که دا او حقیجی سو نبت گلید ای امنی گو دا الا حاد حالت دا قابین تا گوبل کمان دیرا وامید لگو بربوریای کلسونی دی شعب او ای قبین دولد دینا تاسی او حی ای کنتی دای عد مدنان خلدان ایو مسکح دا گوبل کمان پنان که لگردیگو مید کسار ایسا تن موادنین تا او گار که وحان دینا این آن اقبال نه این دنها های دکله لگه هر مریو دیبات تا که تاگن دل که نه لح اقدام بینی وحنا عصر اینا مذهبی نه کن یهور کنیاتا اینو گان که گیستو حکم این تحالد سیدگ دگه اهنه او ضمانت قاضو امنی قدرت که نه ایالگویر ور صحافتات کیمان تی کسوا بحی و جامیاش و قوی برای دل که کنیا ماهن مرکی ورسی ور صحافتات نوع آن و کلا و کسوا بحو هجامیاش و قوی برای دل که کنیا
دولت دوستن که که یا ایش عیسی میرد دل که ده کمیده و حالی سوگو جرا عذر که حالی است کرونا ویروس دولت ده که یا ایش عک قاضی گو به حالی سوگو جرا اینو کدیل عابق کرونا ویروس و حالا دیگر نداست کمیده مگالوین که حیب تو کیلا ایمن باسی کلی فی مدام حال کاسی داد بدن ادال حستگان سیدای کوار میان ور به نده گذاه که یا مگال ده عاصم ده نیروبی ایا کمیده میله لگ دیگی اینو که بلادو کرونا مادام او کویالو مگال ده سی کرون عالمی اه مدح کارتگ عذر ده ای که یا دنینو لانگید ایا شگی این دیگان ده کله ای لگ عبسی قبو ای کمید تحی قبل ده گلبیت که ای وقوی بری دلکاسی کیا ایلای هادا لما شیگین قفو کو دعای عابوغ کرونا فیرس او کو باهیو دلال بدن بلس وحا موقتا اینو کو سیفافیو دلال بدن سید او ورکانو کو دمستریو حسن احمد محمد قصارو ایده مده معویزلی اید دیلین نبدون الشباب اوگو مگعونا دگمده ایل علی ای قبل کهیران
maamulka hirshabeelle fadhigusiye magaalada hore xarunta gobolka shabeellaha dhaxayaa sheegay in ciidanka mas'uuliyadda ay xal ay dileen nabadoonka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee deegaanka Ciil Cali ee gobolka Hiiraan ee dhawaan halkaas lagu calaamay saaray gudoomiyaha xoonka dhanka amniga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee maamulka hirshabeelle Maxamed Cali Maxamed oo la hadlay radio cadaad waxa uu sheegay in kooxda mas'uuliyadda ay xal ay dileen nabadoonka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee deegaanka Ciil Cali kadib dagaal xoogan oo ka dhacay gudaha deegaankaasi waa sheegay in kooxda mas'uuliyadda oo si weyn u baysan weerar ku qaadeen salaag dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahayeen deegaankaas isla markaasna ay dileen dhowr dagaalamayaal oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale nabadoonka deegaanka Ciil Cali ee magaciisa la sheegay dhanka kale gudoomiyaha kuxigeenka amniga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Xaamud waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay wadaan hawl xoogan isla markaasna dagaalamayaasha Al-Shabaab laga suwayo dawladda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan
baale liira magaalada saa ugu dheereen kooxda nabadiidka ayagoo isku guraya laga war helay laba nin waa hubaa dhimashadooda wariyeena waa laga soo qaaday afar nin waa dhaawac ahay markaa kaasaasay waxa ugu dhaceen ciidamada dawladda ayaa waa guuleysteen adiga kulli hal ma ka dhaawacmay waxaanaga hadda xagaa inoo dhaawac ee ninkaasa ka jiro hadda saasa lagu guuleysteen nabadiidka waa jiraan wili waa jiraan wili halkay ay jiraan hadda boor ee gareenimanka buuraha raad goobkooda iyo dhiggooda dhaawac far badan la sheego waaya dadka reer badiyaha deegaanka waxaa la wadaagnay in dhaawac far badan ay suudanka ku jira la sheega wadankana boor waayo buuraha saaliga baad goob aad dhaawac oo dhimashadooda ama ka dhacay ma deegaanka waxa waa buuraha buka baale iyo damarlay ismay liira iyo meel ay galgali jireen waayo meelii markay inay ku jiraan la ogaaday xal la aaday adee waan laga guuleystay sideed saac markay ay magaalada laga baxay salaadin meesha lagu galay
muddooyinkii dambe ee ciidamada macawsleyda ee gobolka Hiiraan ka howlgalaha ee la dagaalamay dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa wadan weerar ay ku qaadiyaan salgada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe
gudahaan dhigaystayaal intaas ayuu ku dhanyahay warkii habeenimaad kale soo tay radio cadaado 88.5 megahertz warkaa waxa idin soo saaray Cadifteex Abdullahi dhowr Cadifteex Soomane waxaana farsameeyay Haashim Umar Xasan anigaan waxaan ahaa Maxamed Aden Karama warkeena cid uu sheegay ama warkeena cid uu sheegay am dib kala soo qabsatay waxay dib uga barbaaray karaan asoo isku jira maqal qoraal sawir intaba beeshka internetkan ku leena www.radioadada.com warkan warkii saxiga sidaasiyo ismaqal dambayl xisaale.